Hablamos a continuación de historia o la historia que se va a hacer, de historia local, de la de Foz, porque muy prontito, bueno, ya es oficial, no sabemos si ha tomado posesión, ¿no? Todavía queda un acto por medio, pero ahora nos lo cuenta. Va a haber un nuevo cronista en Foz, la verdad es que Suso Fernández ha decidido retirarse por cuestiones de salud y demás. Y el que recoge el testigo es Joan Ramón Fernández Pacios, que está aquí con nosotros para charlar. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buen día, Juana.
Bueno, a ver, primero de todo, ¿faite ilusión?
Moita, sí. A verdad que faime moita ilusión, tendo en conta que Suso cede o testigo, despois que deixou o listón moi alto, a verdad que me dá moita responsabilidade e moito medo non poder chegar aos niveles que el marcou antes.
Eu penso que sí que dá moito medo, porque efectivamente, bueno, así de forma xeral, penso que os cronistas, ao menos da nosa zona, deixan o listón bastante alto, que teñen aí moito coñecemento e saben plasmarlo moi ben. Pero bueno, seguro que ti estás preparado, porque tes aí unha importante carreira ás túas costas, ¿no? Esto é historia local. ¿Sabes de qué va ahí?
Sí, de qué va a historia local, pero volviendo al tema que mencionabas antes, Suso tocó todos los paus. Fue comerciante, estuvo en Asia, fundó varias asociaciones, estuvo no asilo. Hay muchos campos a los que no voy a poder llegar.
Bueno, todo es poñerse e tirar de persoas que os coñezan mellor, ¿no? E que che van dando información, supoño. Bueno, non sei ni como se fai o oficio de cronista, pero agora xa nos irás ti contando según o vayas collendo. Pero falanos un poquinho da tua experiencia, porque, bueno, temos que ser licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, pero ao longo do teu camiño fixeches moito en materia histórica.
Bueno, sí, teño unha serie de campos abertos de investigación. Un deles, que é o que está ahora sonando máis, é o do Camiño do Mar, un camiño de peregrinación que é documento que vai desde Ribadeo e sigue todo pola costa, e que actualmente está en boga porque a Xunta decidiu retomar, porque xa tomara esa decisión no 2010, retomar as investigacións, ordenar que se faga un traballo meticuloso de investigación sobre eso para, si aporta os resultados positivos, oficializar o camiño, que eu espero que aporte esos datos positivos. E aparte de eso, bueno, eu tenho investigado sobre persoeiros de aquí de Foz, como pode ser San Gonzalo, o Milagro das Naves, e temos tocado moitos dos paus da historia focega de concellos próximos.
Hai que, bueno, supoño que sí, ¿no? Que hai que dedicar moito tempo a isto, hai que ter moita paixón, ¿no? Porque supón moita concentración e tamén soidade.
Tenxe que gustar. Isto é a miña opinión. A mí fago porque me gusta. É o que dices tú, a hora de... Son moitas horas, por exemplo, para escribir un artigo. Si o tens que documentar, pois tens que ler moito protocolos documentais e moitas horas de traballo antes de escribir algo medianamente decente. Pero bueno, si tenxe que gustar. Eu, por exemplo, a mí personalmente a pesca non me gusta nada, nin de caña, nin de bote. Admiro a xente que anda a vexo toda a tarde e coa caña, movendo a caña.
Claro. Sí, bueno, efectivamente, va con aficións. Pero neste caso eu penso que a concentración é moi importante, ¿no? Non me vexo, quero dicir, non me vexo hai horas e horas como ratón de biblioteca, ¿no? Lendo, investigando e demais. E tes aquí pois unha bagaxe tremenda, ¿no? Porque, bueno, vexo por aquí na tua biografía, ¿no? Todos os traballos que fixestes, ademais de multitude de conferencias, exposicións, actuaste como secretario en xornadas de estudo, colaboracións en artigos, revistas, eres articulista habitual no Progreso, en fin, unha destas cousiñas que temos aquí cerca, ¿no? No tempo é cando estabas o fronte da Pomba do Arco, porque tamén organizabais, siguen a organizarse, ¿no? Así historias, a xornadas, historia local, chamanse así, ¿no?
Sí, bueno, pero eso foi unha década que decidiron que eu presidira a Pomba do Arco, pero foi moi, aparte de ser moi bonita, foi moi sinxera, porque a Pomba do Arco xa estaba rodando, a xornada xa levaba moitos anos facéndose, fixemos unha serie de correccións que nos pareceu oportuno, organizamos unha serie de actividades novas, e vai funcionando. Que pasa? Que desde o 19 estamos parados porque nos vivimos do público, cando facemos as xornadas de historia local, ou se facían as xornadas de historia local, pois a min enchíame de orgullo cada vez que viña un ponente de fora ou unha ponente de fora que me dicía, pero vamos a ver, a sala sempre está así de chea. Claro, nos facemos unha casa de cultura, son 105 butacas, estaban as 105 ocupadas e xente polos pasillos. Vale. E chamáballes poderosamente a atención eso, de que nosotros tuvésemos esa capacidade de convocatoria.
Eso que crees que responde a que os poñentes serán moi vos, que evidentemente supoño que serían, o que hai interés no Concello de Foz pola historia local?
Pois un poquinho de todo, e despois falta che o terceiro dos pés, que penso que é o máis importante, que é a labor de movimento e difusión desas xornadas. Mm. Aí temos, nos íbamos poñendo cartéis en distintos locais, polos bares, tocamos a toda a prensa, tú sabes ben porque falamos contigo,
sí,
entrevistaches a algún dos ponentes en Radio Fondo, Progreso, na Voz, movimos moito antes de, a semana antes, cando chegase o primeiro dos ponientes, estuvese a sala chea. E aparte de eso, temos sempre os fieis, eses señores e señoras que todos os anos veñen, e aparte o noso cartel, a diferencia de outras asociacións e de outros cartéis nosos, nos o que facíamos co cartel das xornadas era unha foto antigua de Foz que despois repartíamos ali.
Ah, pues bonito. Supongo que la gente iba contenta con ese recuerdo, ¿no?
Iban muy, muy contentas, claro, porque asistían a una charla de un tema que a lo mejor no conocían en profundidad, levaban o cartel e todo gratis.
No, tamén, efectivamente. Dime unha cousa, evidentemente supoño que agora mesmo pues dís, madre mía, ¿no? Que vou facer eu a partir de agora, ademais en comparación con Suso Fernández, ¿no? Que claro, como ti dixeches, pues deixa aí un gran legado, pero pensas que xa sabes por onde queres comezar, ou pensas que hai algún tema que te gustaría no que te gustaría profundizar máis, algún asunto, alguna historia, alguna banda pola que non se tocara aínda? Pues supoño que haberá, pero...
Bueno, pero eso iráse facendo despois de que sexa oficial. A ver, comentabas tú ao principio...
Sí, cando se fai isto oficial, sí, sí.
Sí, o acto será, aínda non sabemos moi ben a data, polo que me contaron, a mediados do mes de xullo, donde se fará un pleno extraordinario, donde se vai aceptar a renuncia de Suso, e se aceptará, se me nomeará a mí como cronista oficial. E despois de aí empezaremos a andar. Si teño unha serie de ideas, pero siguen sendo ideas, hai que darlles forma, hai que redactalas, e un día sentareime co xente do Concello e direlles, mira, estas son as miñas propostas, serán eles os que me dirán, pues estas sí se poden facer, porque hai economía para facelas, e estas, pues, deixaránlas para o ano que ven.
Bueno, pues aí tes unha aventura por diante moi importante.
É moito tempo, que agardo votar moito tempo.
Claro, sí, sí, efectivamente, moito tempo como cronista. Supoño que tamén supón como unha honra, ¿no?, ser o cronista do povo, do teu povo.
Sí, a verdad que é unha verdadeira honra. E despois que me asombrou moitísimo a cantidad de xente desta que conoces de hola, hola, adiós, adiós, pues que se molestaron, que buscaron o meu número de teléfono, que me mandaron un mensaje de felicitación.
Qué bonito.
Que dices tú, hombre, pues non sabía que tiña tantos amigos, a verdad, que me sorprendeu-me gratamente. E sobre o que me preguntabas antes, pues sí, hai unha serie de temáticas que Suso non tocou, e que haberá que tocar, pero...
Pouco a
hai que darlle tempo.
Pouco a pouco, non imos presionar
sí,
o novo
político,
cronista.
Estaría facendo promesas.
Seguro, seguro. Pero non eres só cronista, non político. Outra categoría distinta.
Mira, en eso sí quería incidir. Eu son cronista de... Perdón, vou ser cronista do Concello de Foz, de todo o Concello, dos que pensen dunha maneira políticamente, dos que pensen da outra maneira, de todas as maneiras. Por eso, cando me comentaron que si quería ser eu dixen, sí, pero cunha condición, unanimidade. Se non hai unha votación unánime, eu levántome da mesa e voume. E, bueno, houve esa unanimidade.
Bendito, claro, bendito, efectivamente, porque non podes ter ningún cor político ni ninguna tendencia aquí. Hai que ser o máis neutro que se poida. Nunca, nunca se consiga neutralidade absoluta, pero todo que se poida.
Claro, claro. Tú terás as túas ideas claro. políticas, pero como cando exerces o cargo de cronista, tú eres o cronista de Zoo, de Mondoñedo, de Burela, de onde sexa, e defendes, loitas polos intereses do teu concello.
Vas con boas bases, ben, ben. Seguro que sí, seguro que sí, que vas a facer moi ben, e dende logo noso agradecemento a Suso Fernández, porque o seu labor foi magnífica, estivo aí moitísimo tempo, efectivamente, agora está un poquinho máis delicado de saúde normal.
Sí, pero fíxate que foi capaz de decir, mira, nos momentos en que non teño o un 100% de forza para defender Zoz ou para loitar polos intereses históricos e culturais de Zoz, vou deixar que outra persona veña. Hai moitos cronistas que morreron cos botas postas.
A mí sempre me parece un home moi modesto e moi sincero.
É moi modesto, moi traballador.
Sí.
É moito máis querido.
Sí, seguro, seguro que moi querido. Se se verán ese recoñecemento que se lle vai facer, porque ben o merece, por suposto. Pois, Juan, encantados de que se xas o novo cronista, que pronto tomes o cargo, que pronto tomes tamén as rendas e que te vaya moi ben.
Moitas gracias, Juan. Agardo que falemos en outras ocasións, pois, por este tema.
Home, claro, terás que iluminarnos en moitas cousas.
A miña luz é pequena por ahora.
Bueno. Xa chegará, xa chegará. Gracias, eh.
Graciñas.